Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn er mættur. Góðan dag.
Já, góðan daginn. Það er alltaf sama fjöri hér.
Já, fjöri.
Ha, alltaf sama fjöri hér á sögu. Erðu, það eru nýja fréttir af Váer og nú það ljóst að það verður ekkert af þessu samruna.
Nei.
Og það var líka athyglisvert að heyra fréttir í gær af því að Það var sagt að ríkisstjórnin gæti ekki gefið út til lista yfir efnahagslega mikilvæg fyrirtæki. Það væri enn töf á því því að það var Váer og þessi samningur hugsanlegur þar inni í pakkanum.
En, Fá þeir sérstaka fyrirgreifs?
Já, sko, það er verið. Menn eru þetta að reyna að ná öllu út úr ríkinu, stilla ríkinu fyrir vekk já. og reyna að mergsjúa þá og vera sko, sögulega mikilvægir. Til þess að ná þar út og það var beðið. Mm. Það eru reynda sko tvö ríkisfyrirtæki núna sem eru á þessum válista, myndi ég nú segja, og þau eru í eigu ríkisins bæði og þyrfti að endur sko að reksturinn hjá þeim báðum.
Það tala um Ísland? Sko.
Nei, já, það pósturinn, annars vegar, sem er með einkaleyfi á póstdreifingu og borga til dæmis ekki verið þessu skatt fyrir bragðið. Þeir eru með einkaleyfi á þessari þjónustu sem ætti ekki að vera. Og síðan að ríkisútvarpið. Þessar tvær stofnanir í eigu ríkisins þarf að taka alveg frá grunni og endur skoða alla rekstur. En það svo annað mál. En inn í þessu pakka sannlega var Váer og Æslandir. En það eins og við höfum bent á hérna einmitt að það eru svona ýmis skilyrði sem menn þurfa að fylla til þess að samruni sé gerðilegur. Og það var alveg fyrirsjáanlegt að þessum skilyrðum er ekki uppfyllt. Þannig að nú veit ég ekki hver opinbera skýringin er á því að hverju sér samrunni er blásin út af borðinu en mér finnst langt trúlegast að það sé af skattalögum forsendum, það sé ríkisskattstjóri sem að hefur síðast orðið í þessu og sé bara búin að leggja línuna með það þetta er ekki hægt, þetta er ekki gerlegt vegna þess að Váer er fyrirtæki og félag án verulegra eigna, enginn hefur upplýst meir það en Skúli Mogensen sjálfur í marga vikur hefur hann haldi bæði skatta yfirvöldum og samkeppnis yfirvöldum mjög upplýstum það að hvað félagi standi illa og þá samruni sem slíkur upp og að nýta skattalegt tap þá hann ekki gerlegur það myndi þýð í raun að lífeyrissjóðirnir og hluthafarnir í Æslandir þeir fá bara í fangi 38 milljarða í skuld sem þeir get ekki nýtt sem skattalegt tap Þannig að þetta væri sko ósmansæði að ætla sér að láta Æslandir fara yfirtaka þetta undir þessum formerkjum og þá er það lífeyrissjóðirnir sem fá allt tapið og sem betur fyrir hafa bara stjórnir lífeyrissjóðana haft vit á því að segja hingað ekki lengra og þetta er bara fagmennska að þeirra hálfu að segja nei. Og varast þessi víti eins og menn hafa reynt að spila inn á alltaf að fjárfesti í fyrirtækjum þar sem að lífeyrissjóðnir eru búnir að fara fyrst á undan og til að tryggja sig til að ná út fjármunum eða láta lífeyrissjóðnir sitja upp með tapið. Þannig að þetta er alveg, þetta var fyrirsjáanlegt og allt tal það að núna að hérna starfsfólk standi uppi í vandræðum Það auðvitað er ábyrða á laununum en hins vegar er það vítavert ábyrðanleysi að ráða 100 manna í störf og vera ekki búin að tryggja launamóti í svona rekstri. Það er alveg vítavert að ráða bara endalaust fólk og ráða það og segja svo bara að við erum í vandræðum og ríkið eða lífeyrissjóði taka skellin.
Já, þetta var fólk sem var búin að vera að vinna þetta.
Já,
það
er stöðuð náttúrulega bætt við og það verður auðvitað notað. En hins vegar, það sem að mun vantarlega þá gerast núna og það er kannski sá punktur sem að ríkisstjórnin hefur séð að þeir og geta núna nota þetta fyrir gengisfellingu og það er örglega framönda núna 10% gengisfelling.
Nei,
já, hvað? Bittu, já, við skulum
það krónan bara... Krónan hefur veikst núna, já, er það
já,
ekki nóg?
Já, já, já. Býttu bara, það kemur gengisfelling núna.
Út af þessu fluffjörlega?
Nei, það verður notað. Skilur ekki hvernig til spila. Þetta verður nefnilega notað.
Og hvað, ég meina til hvers að nota það, það því það að vera miklu erfiðar að ná samningum við verkalýðsreyfingu.
Já, það ekki partur af prógraminu?
Að hafa þetta nú erfið?
Já.
Af hverju?
Að því þá heldur
verkalýðsfélaganum
niðri.
Nei, það þetta á móti, þá verður til þess að stór minka möguleika að ná samningum því að verkalýðsfélagin fylgjast alveg með verðbólguþróuninni. Þeir segja við getum ekkit, það verður ekki, launin verður ekki verðtryggð, þannig það skiptir öllu máli hvernig verðbólguþróunin verður og ef þeir að fara að lækka krónuna núna, það myndi vera bara eins og að kasta olíu á eldi.
Já, við skulum bíða og sjá, við bíði nokkra daga og sjá
hvað gerist. Ég ekki það. Svona svarsin.
Nei, þetta ekki svarsinni. Þetta spurning útspil og hvernig menn eru, vegna þess að það alltaf að koma betur og betur ljós.
Ég meina ástandin
er ekki svona. Menn eru að semja á baku tjöldin. Og hvar eru ákvarðanir teknar? Núna nýjasta hneykslismáli, það nú bara afhjúpað núna að það sem að þingmenn að ræða saman inn á einhvernum bar og þar verið að ræða málin og þetta sýnir svona því hvernig ákvarðanir eru teknar og hvernig hlutinni verða til. Það að menn sitja í litlum sellum, hvað ófullir eða fullir eða hvað í hvernig ástandi sem þeir eru og þar verið að ræða og gera upp málin. Þar verið að fara við hlutina og ræða hérna, það sem að menn alltaf gera.
Já, þeir eru bara að ræða mál og alls konar mál, svona. Þeir eru ekki að taka neinar meiri háttar ákvarðanir.
Meiri háttar ákvarðanir, nei, en svona byrjaðar og sjáðu bara eins og að kemur fram í þessu að þetta einelti sem Inga Sæland hefur náttúrulega mátt þola, hún hefur mátt þola alveg gríðarlega öfund, alveg óbóðslega öfund. Og það búið að byrtast á mörgum sviðum. Það hefur bara verið sýnt markvist í DVF og DVF hafa verið opnu fyrir því að taka einhverja nýfréttur hana. Já, Inga Sæland með hunda í húsinu, skýrðu. Og hún byrja í öryggjablokk. Býttu, hún öryggi. Og það ýmislegt svona. Þá bara hringt í DVF og þeir eru móttækilegi. Við þekkjum þetta hér og ég leið mér að segja, ég þekkja þetta. Ef að kona stjórnar í félagi og stjórnar fyrirtæki, þá eru sko, hluti starfsmanna sko, sem þola ekki að kona stjórni og það bara það sem að gerast menn þola ekki Inga Sæland sem formaður Flokks fólksins og henni bara gangi vel þetta bara þola menn ekki þeir geta ekki gert að því, þeir þola ekki og þetta alveg að sama og ég segi fyrir mitt leiti ég meina það tók nú held ég dem aftur 10 ár að kalla mig útvarstjóra. Þeir gátu það ekki, þeir þoldu það ekki. Og ef ég hér í mínu eigin fyrirtæki, bara ég eigandi, einn eigandi af þessari útvarstöð, ég gerir dagskrárbreytingu og ég færi til menn í dagskrá eða bara samningi loki. Nei, hún rak mig. Þá væla þeir eins og stunga grísir í dema, ringir einni trösta og þá bara, já, Arnþrúður rak mig. Svona eru kallmenn búin að hegða sér hver á fætur öðru fyrir fram að mig allavega og er ég þó bara jafnbreytti sinni en þetta það sem að menn þurfa að læra þeir þurfa að læra að konu stjórni og konu séu eigendur og þær gefi fyrirmæli sem að þeir þurfa að sætta sig við
og því verið að kenna kallmenn
ég kenna þeim ég bara að segja að þetta speilmynda því hvernig menn geta rotta sig saman í því að þola ekki að kona stjórni Heldur þú,
eins og ég það var gissa, kona við borðið líka þarna.
Já, það alveg rétt. En sko, ég skal segja til dæmis Pétur að því að við nú taka þetta sem dæmi bara hér frá útvarpi sögu, svona í gegnum tíðina, að jafnvel þessi sömu menn sem hafa verið reknir frá ríkisútvarpinu eða jafnvel stöðtu, þeir segja ekki orð þegar kallmenn rekur þá. Nei, þá fer það ekki inn á nettsíðunar. Þá bara ekki talað það. Svona þetta í framkvæmd.
Ég held að trúa að það sé ekki, þú ert að tala um það sem að þú sért ert kona, en það getur líka verið að mörgum er ekki lítil út að sögu vegna þessara frjálsu umræðu sem á sér stað hér. Þess vegna vilja ýmsir valda tjóni á þessu fyrirtæki.
Jú.
Og það ekki út af því að þú ert kona, þetta vegna þess að hér líta svo á að út af saga stöð, róttak stöð, að því leiti að hún opnar fyrir umræðu öll mál frá almenningi
og
það er það sem að sumir eru bara
andvíð. En ég var að lýsa þarna hegðun sem krónísk. Þetta bara krónísk hegðun hjá kattmennu, hún byrti þarna hjá þingmönnu gagnvart Ingu Sæland. Þetta krónísk viðbrögð, þau menn ráð ekki við þetta. og það það sem ég að segja. Heldur þetta sé ekki svona í öðrum flokkum. Akkur hafa konu verið teknar bara fyrir í stórum stíl. Ég meina, sjáðu bara máli svo hönnubirnu. Akkur var það allt í einu svona mikið mál. Heldur að sé ekki verri mál í kringum bara hennar félaga. Ef það væri vel skoðað. Eru það við líka viðbröð sem að það mál fær? Og fleiri og fleiri og fleiri. Ég meina það er svo, þetta er svo gefið að þetta eru krónísk viðbröð algjörlega, maður ráð ekki til þetta. Og hérna, þannig að maður eru svona svolítið að horfa þannig á það og hafa svolítið gaman að því í leiðinni. En hins vegar alvarlegi hlutin í þessu er að hvernig ákvarðanir eru teknari mitt og þetta er sýnir svolítið að þinginu. Svona heldur þú, þetta er bara tilfallandi að þessir þingmenn eru, heldur þetta sé ekki allt svona meira að minna. Þú eru aðtóinn á þingi, eru bara fólk sem vallori kynþróska. Þú veist, það hefur jafnvel aldrei unnið. Á hverju er von? Hvers konar ákvarðanir eru teknar í þinginu? Á hverju stendur þjóðinni núna öll þessi ógna þingi og ráðhörum til dæmis? Út af til dæmis orkupakka landsins. Akkur stendur þjóðinni jafnvel mest að ógna þingmönnum og ráðherrum landsins? Er ekki núna á ekki fara að afsala okkur landamæra sko ákvörðun og valdi yfir landamærum okkar með því að skrifundur einhvern samning nýr í Marokkó og við hún saminnið þjóðana? Já, er þjóðin spurða þessu?
Það kemur konum.
Hvar voru þessar ákvarðanir teknar? Viltu segja mig það? Á hvaða sellu fundi var það? Hvað var búið að þetta með glösið að það var ákveðið?
Getur verið að þessi forsætisráðherra sem hafi tekið ákveðinu það? Hún er kona, manstu þetta því?
Já, ég veit
það. Og getur verið hlæðis að konur komið fram á fundum og tala kallmenn kannski á ótilhýðilegan hátt?
Já, því miður þá gera það.
Og eru kannski kynjafræði kennt upp í háskóla? Það sem kallmönnum er annars kennt um allt
já,
það er alveg rétt
þetta er mikið vandamál í þessu þjóðfélagi hvernig búið að hólfa þjóðfélagi nýri það er alveg mjög graf alvarlegt
mál hvernig við halda þessu kynjastríði sem er verið að setja á
það fer í gegnum alþingi það fer algjörlega í gegnum alþingi því alþingi er svo vettvangur þetta er lagasetningavaldi þeir geta ósku vel tekið á svona málum og þeir getur búinir að bregðast við fyrir löngu nei, þeir þurfa þess að halda á sama hátti takk ekki á athugasemdakerfi til dæmis netmiðla. Það í lagalegu tómarúmi og allt sem kemur upp á Facebook, það í lagalegu tómarúmi. Þú getur ekki kært í raunni, það loka fyrir kærur. Af hverju? Vegna þess að þingmenn sjálfur þurfa á þess að halda. Þeir þurfa líka að fá að vera netnýðingar undir öðru nafni og þannig að búða að vera í mörg ár. Þetta er ekkit nýtt. Þetta er nákvæmlega ekkit nýtt hvernig menn hafa misfarið með valdið. Og eins og þarna sem kemur fram á þessum, fundi hjá þessum, eða já, á þessari barferð, skulum við kalla, að þetta kemur fram að Gunnar Bragi lýsir því yfir og stæri sig að því, að hann hafi nú skipað Geir Horti sem sendi herra að beðni Bjarna. Og hann hafi gert trossaköp fyrir sjálfa sig í leiðinni.
Hann er að segja núna á Facebook síðu var ég að frétta á þann að þetta hafi verið allt fyrir miskilningur.
Já, oppáðslegu miskilningur er þetta þegar að menn eru hauga fullir í nafni þingmanna að þeir þekki ekki sjálfa sig daginn eftir. Þeir viti ekki eins og hvað þeir hafa sagt. Fylíkt og annað eins. Þetta er sýnisóðna þinginu. Og veistu það að það er þetta sem er að á Íslandi í dag. Meðan að stór hluti þessara þingmanna og ríkistjórnar sitja inn á þingi þá leysast engin mál. Vegna þess að þetta fólk í stórun stíl er inn í kóngulóa vef frá fyrri gjörðum sínum og inn í hérna slíkum svona samböndum að þeir get ekki klift á laflastrengi því þeir bellinis komust inn á þing út að því.
Þetta heitir flokksræði?
Já, og þetta heita bara hagsmunir og þess vegna er þeir að verja núna hagsmuni, alveg bullandi hagsmuni ákveðna afla hérna í landinu sem eru að reyna að eignast landið með hurðum og gluggum og guð mú vita hvernig þeir hafa selt það en það er annað mál en hins vegar að þetta með Geir Horti er mjög alvarlegt mál vegna þess að Gunnar Bragi er sannarlega fyrir utanríkisráðherra og hann heldur trúnaðarskyldu sem slíkur, þingið þarf að taka á þessu, það þarf að skrifa til bandaríkjastjórnar og tilkynna þeim að Geir Horti hafi verið ráðum með þessum hætti og
það þarf
að kalla inn til landsins hann getur ekki til í sendi herra upp á þetta að það innkalla Geir Horti til landsins, ég ætla að gera grein fyrir því. Þingi þarf að hafa þor og kark og þrek til að taka á þessu, en heldur að Bjarni Bendisson geti gert það. Hann bað þetta.
Já, eftir því sem hann Gunnar Bragi.
Já, eftir því sem hann segir og hann verð bara fyrrum ráðherra og ber ábyrgð á orðum sínum. Það alveg sama í hvernig ástand hann Og þetta svona sem ég ætla að segja við þig, hvernig ákvarðanir eru teknar í þinginu á sama hátt Pétur Gullusson að inn í svona litlum sellum og ég tala nú ekki að þeirra nú vera að senda menn úr landi og hægri vinstri súvan og tíðin að það voru bara lokuð og bara válistar inn á hótelum í Skandinavíu sem gátt ekki tekið á móti íslenskur ráðurum að þeir eru svo mikli dólgar. Svo var tíðin ég maður það nú.
Voru þeir margir svona?
Nei, þeir voru að vísi ekki margir en það var alveg list yfir ákveðin upp sem var ekki hægt að hleypi nú hótelin. Og þetta kallum við landkynningu, þeir eru að fara í svo mikilvægar ferðir með dagpeninga 230.000 á dag fyrir að fara, já, ef það fullt. Og þú skoðu, eftir til hvað landa fara, þeir eru að fara nöttin og enda að þeir eru svo mikilvægir. Já. Í hvernig ástandi eru þeir og hvaða skýslu gefa þeir yfir ferði sínar hver var árangurinn er þetta árangursmælt að þinginu? Nei, þetta ekki árangursmælt heldur bara sagt, já við ætlum að vera með já við sendum einhvern, við ætlum að vera með
einn innringjandi listu sem þannig annarkort eru þeir fullir og þegar þeir eru ekki fullir þá eru þeir vitlausir
Já, það, ég veit, ætla nú ekki að taka undir það, en þetta ákveðin bragur á þinginu og ég hissa á Katrínu Jakobsdóttur, hún kallar eftir traust í þjóðarinnar, gagvar þinginu, þeir framlega þetta sjálfir, þeir eru einfærir það, fólk myndi einfallega að treysta þeim eða þau væri til fyrsta lagi búin að standa við orðsín, eða þau myndi gera og efna kostningalofur, þá myndi fólk treysta þeim. Þannig að þetta er ekkit vandamál með trausti, það þarf bara að byrja að hreinsa út úr þinginu, það þarf algjörlega lúsa hreinsaðar. Og bara fyrir ekki ég segi það og sjáðu bara líka eins og bara með ákvarðanir sem hafa verið teknar og það beinast til dæmis að þér Pétur Gullusson hvernig heldur að hafa verið tekin ákvörðun já, heyrðu, við skulum koma honum fyrir kattarnir þá getum við rústa stöðinni
Þetta tala ákvörðun?
Já, hver heldur að hafa ákvörðið það? Heldur að það hafa verið skráð niður sérstaklega og tekin ákvörðun á fundi? Nei, það var á svona fundi Það sellufundinir. Þeir tóku ákvörðun það að reyna að ganga frá þér. Þeir eru að ítreka teki ákvörðun að ganga frá útapi sögu. Alveg marg ítreka. Og meiri segja að þeir neittust til þess að fara þá dulafullu leið að nota slúður og allt í trúna samtölum til að setja okkur inn á lista hjá ekri. Til sem við værum örgla á forræði Sórósar, til þess að hann geti kipt í spotta.
Það voru allt byggt á ósannindum.
Allt á ósannindum, það er þetta
og ráðuneyti stóð fyrir því.
Ég að segja velferðar ráðuneyti stóð fyrir því. Þannig að ég að segja hvernig þess að ákvarðan tekna heldur ég sé ekki búin að vita þetta allt. Við bara vitum þetta og það vill bara svo einkennilega til. Þannig að þetta er alveg svakaleg birtingamynd sem að bara þjóðin sér núna og kannski sem betur fer. Þetta er óverjandi þegar allir að hund skamma sín fyrir að koma svona fram, ráðast að yngu sæland og afhjúpa hvernig bragurinn á þinginu. Og þetta er verkefni þingsins að taka á þessu því að þetta eru allir Allir inn á þinginu innviklaðar í þetta. Allir í svona hegðut.
Þú veist að trúar elitan skamma sína.
Nei, þeir eru sér og það þessna sem þeir eru ekki tengslu við raunveruleika. Þeir eru í engri tengingu við almenning í landinu.
Þetta er svona eins og ég myndist það áðan í sambandi við Macron. Þetta er svona víða. Sjáum til dæmis í Frakklandi.
Já.
Þá er búið að vera núna hérna, mótmæli og það er talið að alltaf 300 manns hafi verið í þessu mótmælum og núna verður það helgina
Já.
Og stóru fjölmiðlarnir vilja helst ekki fjalla ummynd í Frakklandi og hér fjallallins ríkisútvarp á Íslandi fjallar ekki þetta, stóð merkilega mál
Nei.
Og Macron sem ætlar að taka við af Merkel sem fóringi Evrópu
Já.
Hann að sækist eftir því.
Já.
Og hann í þessari stöð, þetta þetta stórfrétt, þetta miklu starri en það hvort að einhver fyrirverandi hérna, klámkona hafi sofið hjá forseta Bandaríkjanna. Sko, við erum að tala alvöru fréttir,
Já.
En þá engin áhugi fyrir þessum.
Nei,
þetta segja hann að...
Stormy Daniels, fyrsta fréttarúf.
Akkur tætlar engin það hún búin að slíta samskiptu sínu við lögfræðing sinn.
Já,
Þannig ég held að það úfætt að fjallu þessu. En ég bara teka þetta sinn dæmi.
Já.
Þetta að gerast í Evrópu. Við erum að tala Evrópusambandi. Hugsanlega aðild Íslands
Já.
Og þannig Frakkland sem annað forusturíki í Evrópusambandinu og þannig óerðirnar og að þessu fólki sem í þessum gulu vestum og ætla að halda þessu áfram og auðvitað getur þess haft veruleg áhrif á þróunina ekki bara í Frakklandi heldur í Evrópu því að það sem að gerast núna að láglauna fólk og bara millistétta fólk og láglauna fólk líka í Frakklandi það getur ekkit lifa lengur á þessum launum Nei. Skattar hafa hækkað það vil að hækka eldsneiti leið og hámark hérna, heimsmarkasverð að lækka 30% og síðust, þá vil að hækka þetta á hérna olíuvöru ríkið ósefjandi þeir hafa enga stjórna á sig lengur þar, ríkið komið hlutdeild franska ríkisins í landsframleiðslunni komin í hátt í 60% þeir ráð ekkit við þetta lengur og þjóðin farin að finna fólk með kannski, menn að tala lélalaun hér þannig fólk, svona mennlegt fólk með kannski 1500 evrur í laun á mánuði það getur bara ekkit lifað að þessu
staðar
ekki frekar en lág, eldri borgari hér á Íslandi sem eru
nei, að lagstu lagar
og þetta er allstæðar að gerast að núna eitthva... að elítan og alþjóða bullunar eins og María kalla þá sem eru ágætt, það eru þeir sem eru að stýra þessu, það eru þeir sem eru að búna að búa til þessi samfélög því að þetta skiptir engu máli fyrir elítuna hvað kostar varan og þjónustan kostar það skiptir þá nánast engu
nei, svo geta það líka láti ríki borgar þannig að þetta nú svona svo það en það bara talandi ríkisútarpið að það partur á þessu líka að inni þessi sömu aðla sem þurfa að afgreða hlutina svona í sellum þeir taka til dæmis ekki á ríkisútarpinu þeir vilja nei. Hafa ríkisútarpið
stóð þeir eru hrættir við
þeir vilja ekki hafa smarri fjölmila sem geta flett ofnaðin Þess vegna segi ég, hlustendur út af sögu, standiði með okkur hér á útarpi sögu, styrkið okkur og standiði með okkur vegna þess að það allt gert til að reyna að fella okkur, svo við affjúpum þá ekki. Þeir vilja bara hafa ríkisútarpi sem talar um Stormi Daniels og segir ykkur fréttir svona eftir sem að þarf að halda og bara lætir ykkur halda allt standi svona eins og stjórnvöld viljaði haldið það. Það kjarni málsins. Þess vegna vilja ekki minni fjölmiðla og að þeir lifi af. Og það verða mín síðustu orðin núna í bili, en þetta var bara svona þessi fimmtudagsmessa.
Já, ég heldur að förum bara beint í auðlýsingarnar.
Já.
Ég held það.
Takk fyrir mig.